नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आयज नवी दिल्लींत अनौपचारीक क्षेत्रांतल्या कामगारांक औपचारिकीकरण आनी समाजीक सुरक्षेचो आवाट ह्या विशयाचेर दोन दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण करतले. अनौपचारीक कामगारांक समाजीक संरक्षण वाडोवपाक भागधारकांची क्षमता वाडोवप हो ह्या परिसंवादाचो मुखेल हेत आसा. ह्या परिसंवादांत धोरण निर्माते, समाजीक सुरक्षा प्रशासक आनी समाजीक सुरक्षा संघटनांचे तज्ञ एकठांय येतले. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारीक गोंयांत भेट दिवन 2,500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुनयाद घालतले. केंद्रीय मंत्रालयान ह्या 4 प्रकल्पांक हालींच मंजुरी दिल्यात. राज्यांत जोडणी सुदारप आनी मुळावी बांदावळ वाडोवप हो प्रकल्पांचो हेत आसा. मडगांव ते काणकोण मडगांव बायपास कडल्यान कुंकळी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्ग NH 66 7.2 किलोमीटर लांबायेच्या रस्त्याच्या 4 लेनीखातीर 747 कोटी मंजूर जाल्यात. मंत्रालयान बोर्डे ते काणकोण बायपास सुरू जायत मेरेन आनी काणकोण बायपासाच्या शेवट ते कर्नाटकाच्या पोळे मेरेन 22.1 किलोमीटर लांबायेचो 4 पदरी करपा खातीर 1,376 कोटी मंजूर करपाची घोषणाय केल्ली. 21 जानेवारी गडकरी MES कॉलेज जंक्शन ते बोकमाळो जंक्शन मेरेनच्या 455.5 कोटी खर्चाच्या 3.3 किलोमीटर फ्लायओव्हराच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयतले. तशेंच सडा ते वेर्णापुरी ह्या मार्गार दाबोळी विमानतळार वचपा खातीर बांदिल्ल्या केबल स्टेट पूल आनी रस्तो आनी फ्लायओव्हर प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. गोवा रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 22व्या वर्सुकी अधिवेशनांत जावपी शैक्षणीक कार्यावळींनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशें SCERT मागलां. 1 फेब्रुवारीक गोंय विद्यापीठ सभाघरांत जावपी ह्या अधिवेशनांत सौर उर्जा आनी हरीत रसायनशास्त्र अशा विशयांचेर जावपी चर्चासत्रांनी शिक्षकांनी वांटो घेवचो अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या संचालिका सरिता गाडगीळ हांणी पत्रकांत म्हळां. अखिल गोंय रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेचे 200 परस चड शिक्षक वांगडी आसात. अंदू ह्या संघटनेक 21 वर्सां पुराय जातात. रसायनशास्त्र शिक्षकांचे प्रस्न समजून घेवन ते सोडोवप तशेंच रसायनशास्त्रांत रूच आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हळ्यार शिक्षक, प्राध्यापक, उद्देजक, विज्ञानीक संशोधक अशा सगळ्यांक एकठांय हाडपी एक माची म्हणून अखिल गोंय रसायनशास्त्र शिक्षक संघटना नेटान वावुरता. क्राक दुयेंसा सावन लोकांचे रक्षण करपाच्या हेतान सुरू केल्ली फिरत्या व्हॅनीवरवी क्राक तपासणी शिबीर शेनवारा तुये हांगा जालें. 121 बायलां आनी 91 दादले मेळून 222 जाणांची तपासणी जाली. थानाच्या क्राकाचे दुबावीत 13 बायलां जाल्यार थायरॉयड क्राकाचो 1 दुयेंती मेळ्ळो. अंदूच्या वर्साचें हें पयलें क्राक तपासणी शिबीर आशिल्लें अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, पेडणे भलायकी केंद्र हांचे जोड पालवान क्राक तपासणी शिबीर जालें. गोंय सरकारान मोबायल व्हॅन वरवीं क्राक तपासणीची मोहीम सुरू केल्या. दोतोर तशेंच उपकरणां आशिल्ली ही व्हॅन तरेकवार भलायकी केंद्रांत वता आनी क्राका खातीर दुयेंतींची तपासणी करता. क्राकाचे जे दुयेंती मेळटा तांचेर फुडें उपचार जाता. कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्या कुरपावाडो हांगा ZP निधींतल्यान पेवर्स घालपाच्या कामाची सुरवात ZP वांगडी मर्सियाना वास हांचे हस्तुकीं जाली. ह्या वेळार उलयतना वास हांणी म्हळें की त्या वाठारांतली पांयवाट फाटलीं 20 वर्सां सावन इबाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक खुबूच त्रास जाताले. पेवर्स घालपाचें काम फुडल्या 2 सप्तकां भितर पुराय जातलें. त्या उपरांत आनीक 10 लाख खर्च करून उदरगतीची कामां सुरू जातली. श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांचे परबरी शाखा मठांत आयतारा आगमन जाले. स्वामींचो परबरी मठांत रावपाचो काळ 26 जानेवारी मेरेन आसतलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 वरांचेर आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.